O Azadlıq Radiosu Sili. Bugün 16 iyun düşənbə günü mikrofon altında Landış Xarasova bugün bizim topşuruda. Tatar din əhalləri jiyində koordinasiyon şura ayışdı. Onlar jiyində yangıragan təqdimlərinin ötəlişin kontroldə tutaşaq. Bayılğı izgə Belgar jiyini 30 minləb kışını jiydi. Şaradat Rusiyi Tatar din əhalləri zəqotnaşdı. Türkiyənin Antalya şəxərində yaşayışı Tatarlar orta. Onlarını birləşdirgə tələvşi vaxit irdən bilən əngəmə tınlar biz. Bunlar barsıda Azadlıqda sınğı xəbərlərdənsin.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Қозанның Идел бойы бестесі мәхкемесі қорары білен Дальни полиция идарасының жинеетлеріні текшіру бөлігі башлығы орынбасары Олмаз Василов 15 ел түрмәге хүкім етілді. Тұтқындарын азаплауда һәм вазифаларын яузланып башқаруда ғайыпленген тағын 7 кіші 2 елден алып 12 елға қадар түрме жазалары алды. Дальни полиция бөлігінде 2012 елда кісі телефонын ұрлауда шикленіліп тұтылған Сергей Назаров қинап өтірілді. Туғандары сөзлеріне қарағанда оның шампан шарабы білен күшлегендер. Соңырақ текшіру барышында бұл бөлікте Башқа тұтқындарының да азаптар көрген ашықланды. Зиян көрген 14 кішінің іші текшірілді. Хүкімге полицияның жинеетлеріні текшіру бөлігі башлығы оның орынбасары, оператив іш идарасы башлығы орынбасары барлығы 8 кіші тартылды. Оларның 7-сі соғ астында тұтылды, 1-сі шәһәрдің кетмеу шарты білен үйінде ешеді. Полицияда азаплаулар білен бәйлі бұл ең зор іш тәмам деп хабар етілді. Текшіру 2 ел ярым дәвам етті. Текшіру мәлімәтләрі 60 томға жиылды. Газпром белдіруінде 16 июньнен башлап «Нафтагаз Украина» олдан түленген оқшағына газ ола алашақ дейілген. Әлігі қорарыны Русия шіркеті Украинаның 4 миллиард 458 миллион долларлық борышын түлемәуі, июнь ойында қолланған газ үшін оқшаның көшерілмәуі сәбәпле қабыл еткен. Узған түнді Русия, Украина һәм Европа комиссиясы өкілләрі Киевта ұшырашқанда газ турында келіш алмады. Украинаның яғылық һәм көмір сәнағаты министрі Юрий Продан сөзлеріне қарағанда, Русияның Европа комиссиясы тәңдімлерін қабыл етерге тілемегенін білдірді. Европа бірлігінің яғылық комиссиясы рейсі Гюнтер Эттингер 1 кубометр газ үшін бейені жейкіні 300 доллар қашан 385 доллар итерге тәқдим еткен болған. Мәскәу Киевнің борышларын төлеп бітіруін талап итә. Украина Русияның өзіне қойған жоғары бәяні саяси деп атай. Нафтогаз Русияның Газпром шіркетінен өзіне тиешілі борышын талап етіп Стокгольмдағы арбитраж мәхкемеге мұрәжәғат етті. Украина шіркеті 2010 жылда газ үшін Русияға 6 миллиард долларны артық төлегенін білдірді. Шулық мәхкемеге кеше Газпром мұрәжәғат етті. Русия шіркеті Украинадан 4,5 миллиард доллар борышын талап итә. Бірлешкен Милетлер Ұйшмасы Еминлік Шурасының дүшәмбі күнін өтешек ұтырышы Украинадағы кризис қабығышлана. Хазір Шурада Русия рейсілік ете, Русия бұл ұтырышыны Украинада уазғайетінің тоғында кескінләшу сәбәплі кенешләшір үшін жия. 14-ші үнге қоршы түнді Луганский хауаланына отырғанда Ил-76 ұшқышына ракет отылып ұшқыштағы 40 қарби ән 9 кішілік экипаж қалек болды. Днепропетровск елкесінде бүгін мәтем. Башқұртстан дәулет жиылышы депутаты һәм Уфа ведомости басмасы баш мөхәррире Галина Ишмөхәмәтова республиканың матбугат һәм мәгълүмат чаралары агентлыгы башлыгы Борис Мелкоедовны парламентның комитет утырышына чакырып, район басмаларында булачак реформалар турында сөйләшергә тәкъдим итте. Җирле үзидарә ватандашлар институтлары үсеше һәм мәгълүмат чаралары комитетында Мелкоедовның алда торган реформалар турында йөргән имеш-мимешләргә аңлатма бирү сорала. Кайбер мәгълүматларгә караганда, Мелкоедов җитәкләгән оешма Татарстанның Татмедиа агентлыгы мисалында бір идара құрып, барлық район басмаларын дәулетнің медиа холдингына бірләштерергә җыена. Татмедиа моделі тормыш күрсәтүенчә иң уңышлысы түгел. Агентлык бу планнары турында ачык әйтеп, бүтән матбугат чаралары вәкилләренә игълан итәргә тиеш, юкса бик күп расланмаган һәм тикшерелмәгән мәгълүматлар ала, диде депутат Башкортстанның медиа Карсет порталына.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 13 июньдә Галискар Камал театры бинасында дин әһелләре җыенының пленар утырышы үтте. Былгы җыен барышында бирдә куелган бурычларның максатларының үтәлешен контрольдә тотучы махсус координацион үзәк булдырылды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та үз чыгышында бу хакта телгә алып, шушы сөйләшкән сүзләренә килешүләрне киләчәктә дә үтәлешен карау ярдәм итү буенча координацион шура эшләячәк диде һәм читтәге татарлар өчен гореф-гадәтләрне динне саклауда имамнарның роле зур булуын بالبلاده
الحمد لله رب العالمين على كل حال ايوه احنا سلام الله بس شو شجينا فرمتنا الا لبجدك ان لبجدك Allah hürmetine ey rahmetli Allah'ımız üzerinin bitmez rahmet hazinelerinde bulan bereketlerine her başımızda nasip et. Amin.
Qorunun tut maqsadı Qatar xalqının ösüşündə millətin birdəmliyini qutqan bir bolğan tradisiyon, ruhiyyəti və mədəni qiymətləri saxlaw və propagandalar yönəlişində Qatar müsəlmanlığı işbaşlarının tırışlarını birləşdirə, onların üzərə bağlılıqlarını nəqtu.
Biz bu günün sizlərə qalanamız, əlbəttə şiddə bolğan Qatar xalqı üçün neçəkdir özünün dinine varlıklarını saklı berçerge bulu imamın olayla bir soru. Şu an buraya biz sizin özünüzden kullanın, özünüzden neyiz hep sanıyoruz. Hem bana bunun yükünde biz berge bulu bu zor yok geç. Biz berge bulsak zor işler başkalarız, özünüzden kalkalımız için, özünüzden dinimiz için. Bizden başka bu işler de kübe, bu kişiler şahırına çektiler.
Tabii bir bugün ehemmiyetli problemi var. O da olsa Kur'an dilini hem milli dini mirasımızı ilahiyetimizi saklap kalıyor hem Kırgız'ı. Kur'an dilimizde asırlar boyunca kutlanılan sıklanırlık yazma mirasımız var. Alarını bugün yanadan halkımızda kaytarırlar gerek. Çünkü bizim tamırlarımız, milli susalımızı kanaatlendire anlatılan çıkanakları bu şuşunda. Sonun aydan biz Tatar Kongresi varlığında hem Tataristan hükümeti maştabında milli elifbe hem yazma miras bilen bulduğunu sıradan edik. Bu işi başkanlığa, nigizlemelerin bulduğunda Kürtler yerden terge ezir. Zümrünen Tatar Kongresi kilesi yılına milli elifbe hem yazma miras yılını itip de ilan iti alır idi. Vatandaşlarımız bulan Rus kardeşlerimiz, Din Slavonski Bispilestiği Kültür edip atılan beyrenini devlet yuvarlılığında bilgiyle uzdurdular. Biz de bir Rusya'da ikinci millet, Tatarlar. Bizim de milyar yıllık Çuşun mirasımız bulup durganda, bir katlam Tatar ziyalıları, yalnızca kompozitorları, medeniyet hizmetkarları, okutucu alimleri, din ehilleri birge birleşip, bir niyet bilen milli yazma mirasımızı müterege erişseydi.
Biz sayı atıcımızın Tatar ederlerimizin ahmetli divanarız şu. Şunun arkasında ona biz yaşayışına zor ziyan salına. Türlü seferlerde yerinde yetkiler ihtiyacım var. Şurayı şimdi yaş hazret. O Rus dilinde de, Barat dilinde de, İngiliz dilinde de şartlandık süreçler. Ama bizim Tatar dilini ipi tutup sanabilir. Bunun bari bizim Tatar bir girden baytak babalarımız da yıllarında Rusça sözler eğitip sataşar. Bu ilgi bir iş kurcaktır. Kim de kim başka dilde sataşayken demek ama şu dil yakınırak bulan. Yaş Tatar programları arasında da yıklağında Rusça sataşıcılar var diyelim.
Tatar din ahilleri ziyinden video yazmalarını hem fotolarını bizim internet sahifemizde de kure alasız. Adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlık Radyosunu tinglaysız. 14-nji iýunda tarihi Bulgarda izgi Bulgar jyyny ötdi. Ýangyr astynda uzgan jyynda miňlerçe kişi gatnaşdy. Şara Bırangy Bulgar döwletinde resmi rewşde İslam dini kabul edilenin 1125 ýyllygyna bagyşlandy.
Amel kılıp patyrbyz diýip geldik. Allahy Teala'dan sorap. Ýangyr Allahy Teala ýangyrlar ýok edeli mana Allahy Teala ýangyrlarny diýen mana ne diýip matur Allahga şeker. Gileceklerde de Allahy Teala nasip etsin.
Doğa kalırga kildik aslında.
Evet, doğa kalırga kildik.
Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz millettaşım,
aziz millettaşım,
vatandaşım,
vatandaşım,
sen izge Bulgar jirine ayak bastın. Unutma, bu büyük Bulgar halkının bay tarihi, milletnin hür imin yaşagan altın sırrı kümülgen yerdir.
922 yılda bunda bizden ata babalarımız İslam dinini kabul ettiler. Hem 11 asırda yakın vakit ülkeşte bile bugün günde fakat biz Allah'a tekrarlanmak bizlerine biz hem şuşa yerlikte bizden ruhumuz, bizden halkımızın ruhumunda biz bunda yılabız, biz bunda kilabız, biz bunda kinyaşabız. Hem bizim kileşekimiz şunun bile böyle, eğer de biz özümüzden ruhumuzun saklat bağlarız iken dilimizde, dinimizde şuşa yerlik o bizge şuşa özümüzden dinimizde saklarına zor eleştire.
700 yıldan artık küttük. Elimden 70 yıl elik, 60 yıl elik zimrilgen meşitlerinin yarısı kütarildi. Bugün gününde arasında 7500 meşit var Allah'a şükür. Tataristan'ın üzerindekine 1500'e yakın. Başkırsan'da da Allah'a şükür 1000'den arttı. Bütün ilimizde bu yanarış bara. Lakin yanarış bina bile güne bulmuyor. Binalar kütarılıp, onun içinde Adem balası yaşamazsa, meşitlerimizde drama ile ibadet kılınmadıysa, erem gegine bula bizge Allah karşında da şehadeti koymuştur bulmaz.
Hürmetli dostlar, hürmetli kardeşler, hürmetli din kardeşlerim, Rabbimiz Allah bir, dinimiz İslam bir, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir. Biz kitabımız Kur'an-ı Kerim deyip anı kuz nuruda saklıyız. Çünkü bu yerde İslam dinimizni resmi rauşta Büyük Bulgar devletinin resmi dini deyip iğlan edip kabul etkenden sonra ata babalarımız anı bizge kuz nuruda saklarga vasiyat edip kaldırgan. Bugünkü şıraşılar kişege imamlar forumunda kılıngan kararlar barısı da İslam'ın usuşu, Müslümanlarının abruyu, hem de İslam dinimizin Müslümanlarının türlü milletli, kub dinli bulgan cemiyette hem devlette tutkan oranı hem rolü degen ayrım kararlar kabul edildi. Bu kararlar neyizinde biz imamlarla gelecekte halkımızını Bigerekte yaşlar bilen işlev, yaşlarını terbiyelev, in ola buruş, gailelerimizni iman hem İslam yolunda terbiyelev, gaile nıklığı, ol cemiyetinin nıklığı, vatanının tazalığı digenlikni anlat, hizmet edu nasip olsaydı.
Bulgar jiyinin videonu bizning internet sahifemizde de kura alasız. Adresimiz ozodlik.org.
Şey yazmış gökün siri bir misafir Ey çemina yerde yaşav qaqın Men qat sürim xaman eli jova işetilmey Nerse buldu Sima, aziz halkam Men batırım Haman eli cevap işetilmey Nerse buldu Sima, aziz halkam Dünya kansız kanın kanunları dünyada uz yolunda her kim haklı. Tik şulayda can aşısı bilen sinen sırrım. Nişek sina yerdem idim aziz halkım. Da can aşısı bilen sinden sırrım. Nişik sina bir yerdem idim aziz halkım. Ay tarafka kim ner eytir? Yüreğinde bar mı eli yanar yalkın? Bugün mina sulış gibi tavışını iştü girek. Dünyaya bir avaz bir şey aziz halkım. Bugün mina suluş gibi tavışını iştü girek. Dünyaya bir avaz bir şey aziz halkım.
Siz Ozatlıq radiosunu tinglaysız. Türkiye'nin Antalya şəhərində 30 lap doktor ailəsi fatir alıb yaşayır. Onlarını bir-birisi bilən tanıştırası, birləşdirəsi idi. Türkiyədə Qazan Tatarları Milli İşması cidəkçisi bulan millətpərvər Vahid İrdan.
Mənə bunda girdiniz Antalya'da, biz sizin bilə şatmıldık. Biz Türkiyədə yaşayıp bir Tatarları. Bizim babaylar 120 yıl evvel 1893 yıllarında Kazan, Samara, Orumburg, Sarıktaş yaklarından muhacir bulup gelgenler. O vakitin kıyım hallerinden bulganlar. 120 yıl İskişehir Kalası'na gelip Osmaniye avulunu tizgenler. 27 aile Osmaniye avulunu tizgenler. Hazır indi Osmaniye avulunda 150 hanen yaşı 2000 çamasında kişi var. Yeşiler, şehirlerde yeşiler, Ankara, İzmir, dış yerlerde işlep yeriler. Ben şimdi pisiyeye çıkanlar hazır Kazan Tatarları avullarına kaydıp yeşillerini devam ettirebilirler. Biz bunda Kazan'dan gelen şekillerini İskişehir'deki üniversitelerde ornaştırabız. Ondan gelen şekillerini de Diyanet işlerinde hafızlık yasatabız, okutabız indi. Diyanet İşleri Kur'an kursunda okutup Kazan'da azına kayla kiri kaytıp andan mollalık yasaylar. Yine bizim elimteler şulay devam ete indi. Kapkalar açıldı açtın 1896'dan sonra. Klasnus, Peres, Reka bulgaştın. Kilip gitüler eybetleşti. Haberleşiyorlar eybetleşti. İnternet aşağı, televizyon aşağı. Yine bunda da TNV, Yangı Asır televizyonlarını Karibiz Türkiye'den Tatarca balalar İran'a üst dilimiz yok almasın, Tatar kültürü yok alıp bitmesin deyip шулай эшләп торабыз инде.
Ә менә соңгы вакытта кемдер кунакка килде әле, ялгышмасам, Мөслимә хатын-кызлары берлеге рәисе Әлмирә Әдиятуллина булып киткән агысы, тагын кемнәр килде?
Бер атна әвәл Әлмирә апа килде монда Анталияда. Мөслимә гәзитеннән интервью ясап, монда Төркиядә хатыннар оешмасын тиздиләр. Истанбулдан, Анкарадан, Искишәрдән безнең татар авылы Османиягә бардылар. Анда Аяз Исахиның килеп кунак булган йортларын күрделәр. Усмания авылында, татар Усмания авылында. Менә ул вакытларда 1946 елларында Аяз Исахи безнең авылга килеп, якташлары белән сөйләшеп, аралашып китәдер Анкарада депутат булган вакытта. Хәзер инде аның әкиятләре килеп, карыйлар гәзитчеләр монда интервью ясыйлар.
Рустам Миңнехановны кабул итәсез бугай бит, югары кунакларында.
Рустам Миңнеханов былтыр безнең Искишәһәр каласына килде, анда татар музее ачтык безнең Казан татарлары, Искишәһәр Казан татарлары җәмгыят оештырмасында. Айрат Сибатуллин килде, Зилә Вәлиявлар килде, бөтен министрлар килеп безнең авылны күрделәр Искишәһәрдә. Казан Күлтер Музейі аштық енді. Қазір Ескішәрде Қазан Күлтер Музейі, бірде Истанбулда бар, Топкапыда. Екі тәне музей болды. Рустам Миңнеханов міне бұйыл Анталияға келді. Апрель айының 30-ында аларны қонақ еттік. Анда ішмекерлер біле қол бастылар, күріштілер заводлар үшін. Міне мұнда келген татарларының енді мұнда Элиф Резиденс бар мұнда. Қонья алты Қорма ауылында.
Адресын тағын бір айтсаңыз. Нешік табаға?
Қонья алты Қорма районы бар. Қорма ауылы дейлер енді. Қонья алтында районда. Мұнда 30 ғайлы Қазандан, Татаристандан, Уфадан, Башқұртстаннан келіп орнашқан, пенсияға шыққан татарлар яшайлар мұнда, башқұрттар яшайлар. Міне алар біле біз бірге болып мұнда аралашамыз, аларға ярдәм итәбез. İyi atsalar, arendaga tutsalar, yal etken de onlar bile tanışabız indi.
Emine yeş Tatarlar tellerini bileler misin Vahit Efendi?
Yeş Tatarlar biz avulda yaşadık. Bire avulda yaşayan balalar ciddi yaşına kadar ana tilini, Tatarcanı öğrendiler. 7 yaşından sonra da Türkçeni öğrendiler. Mektepke barış, Türk mektebine barıştım. Şimdi o balalar Татар телен өйрәнде 50 ел яшаса, 50 ел апкетәләр аны. Татар теле югалмый. Әмма хәзер шәһәрдә туганнар инде алар татар телләрен оныталар, һәп төрчә сөйләшәләр. Чи бу уйышмалар аларга инде өйрәтә. Курслар ачабыз, татарча курслар.
Фахит әфәнде, менә татарларга нинди менә төрекләрнең кайсы сифатларын аларга була? Татар милләтен үстерер өчен менә Дин ягыннан мин ихтибар иттем, мәчетләр бик күп. Төрле уңай шартлар тудырылган мәчетләр бик күп монда субханалла.
Әйе.
Тагын менә нинди төрекләрнең нинди якларын безгә алырга була татарларга?
Төрек килтер белән татар килтер инде бер-берсенә якынлашты. Хәзер монда ислам дине бакымыннан да бергә яшьләр дә килә мәчетләргә монда. Мәдрәсәләргә дә киләләр. Üniversitelerde de okup şulaydı. Tıkmemin kültürüyle birge. Ondan kilgen yeşler bunda üniversitelerde okup bunda kalıcılar var. Türkiye'de yaşamışlar var. İlenip kalıcılar var. Mesela Arçacıklı Fedis var. O bunda 18 yıldır yaşıyor. Onun ilende avukat bulduğumda hazır. O da Antalya'da yaşıyor. Şimdi o da Türk zakınlarını bile bütün Kazan Tatarlarından yerde bitiyor.
Менә Казан татарлары санап чыксак, ничә меңләп икән, меңләп җыеламы?
Төркиядә мин уйлаганым 3000 чамасында Казан татарлары була. 2000 чыгышлы безнең Искишәһәр авылыннан чыгышлылар бар. 120 елдыр. Алар инде Анкара, Истанбулга барып күреп урнаштылар, чит илләрдә, шәһәрләрдә яшиләр. Төркиядә 3000 чамасында уйлыйбыз әле. 5 тәне авыл бар монда. Кытай шәһәрендә, Самсунда, Искишәһәрдә, ондан юзлап та бар. Шул татарлар килеп урнашканнар. Әмма хәзер инде әзәйделәр ул авылларда яшәүчеләр, шәһәрләрдә яшиләр инде хәзер.
Киләчәктә артырлар микән монда Төркиягә күченүче татарлар? Ничек фаразлыйсыз?
Türkiye'ye kilucu Tatarlar hazır Kübe'ye başladıydı son yıllarda. Pinsiye'de çıkanlar bunda Türkiye'de yaşayıp yurt alıp yurt salıp yaşarga uğraşkan Tatarlar Kübe'ye başladıydı bunda. Yine Hurma Oğlu'nda 30 aile yaşayın. Bu Hurma Oğlu'nun 60% Uruslar yaşayın. İndi bu belki bir Urus ya buldu, Tataristan buldu bu yerinde. Kübeydiler.
Siz bunda Tatar cırların, Tatar küllerin, Tatar kitapların ziyatsın gözünüz gede mi bunda?
İyi. İyi bilmene Tatar ekiyetlerini bizim yazamayın da. Bu kitabını neşir yasadım. Tatar adetlerin, Tatar rızıklarını yazıp koydum. Balalarga biraz kalsın de.
Üzeriniz kitap çıkardınız da?
İyi. Bizimiz yazdık.
Neçen yılda?
Mine Kuruhya Kavul deyip. Mine bu bir yıl evvel 2011'de
çıktı.
Çıkardım bu kitabı. Aha. Şimdi bütün konaklara biriz, bütün müzilerge biriz. Tatarların yaşayan halleri niçin girip ornaşkanlar. Bunda hepsini yazıp biriz indi. Tatar rızıklarını, Tatar cırlarını, kültürlerini. Latin şeyinde Tatarca, Türkçe yazıp.
Hemen ne çekiyorsunuz? Tatarstan'da Latin imlasın, Latin alfabetim kabul etseler Türkiye ile beylenişler takına ne kadar mi?
İyi biz
Tatarlarını birleştirir mi o Latin alfabeti?
İyi aralaşırlar tabi elbet buladır indi. Türkiye'deki bile kazanlığa Tatar Latin alfabesi bulsaydı. Hemen bulmadı indi o. Ondan sonra Kırgı'ya döndüler. Hemen Latin bulsa biz internetle tabi elbet anlaşabiliriz, sileşebiliriz. Biz bundan Latince yazarız. Alar da anda Kırgı'ya yazmıştım. Biz Alar'ın yazdığı Kırgı'larını okuyamıyoruz, anlayamıyoruz. Rusça yazsa hiç anlayamıyoruz. Ama Kırgı bile Tatarca yazsalar o Alar'ın manasını anlıyoruz. Biz yine bize faydalı bulalım.
Siz Facebook'ta var mı?
Biz Facebook'ta var ya. Benim
kontakta yok mu?
Facebook'ta, WeContact'ta da var. Vahit Ev'den de benim saytım var. Facebook'ta da var. Ondan sonra Twitter'da da var.
Yani dilegen kişi Türkiye'ye gelir dilegen Tatar sizin tabıp sizin belirtiye kralı.
Eğer Facebook'ta benim adres var, telefon var. Ondan sonra bizim Facebook'ta İskişehir Kazan Tatarlar Cemiyeti'nin de saytı var.
Türkiye'de Kazan Tatarları Milli İşması Jitekçisi Vahit İrdem bilen videonu bizim internet sahibimizde de kuralasız adresimiz ozatlık.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.